Ada dua hal yang membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan biasanya akan berpikir tentang apa yang dia bisa lakukan kepada Tuhan. Ini ada di dalam ranah agama, orang beragama semua berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu kepada Tuhan, saya harus membaktikan hidup saya kepada Tuhan, dan itu memang tidak salah. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya, maka yang dipikirkannya bukan apa yang dia kerjakan kepada Tuhan, tetapi pertama-tama adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup dia, dan apa yang Tuhan lakukan sepanjang hidup dia. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah berkaitan dengan kepemilikan. Orang yang percaya kepada Tuhan secara biasa-biasa saja akan lebih mementingkan tentang apa yang dimiliki di dalam hidup, apa yang dia punyai di dalam hidup. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah orang yang memikirkan dan bahkan lebih berorientasi kepada siapa yang memiliki hidupnya. Jadi bukan apa yang dia miliki lagi, yang penting adalah siapa yang memiliki dia, yaitu Tuhan. Atau dengan kata lain, dua ciri dari hati orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertama adalah dia selalu melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi dalam sepanjang hidupnya, apa yang Tuhan kerjakan buat dia. Dan juga yang ada dalam benak dan pikirannya adalah siapa yang mempunyai hidup dia. Siapa yang memiliki dia? Segala sesuatu yang ada padanya itu adalah milik Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya menjadi tanda orang yang tinggal di dalam Tuhan. Masih di dalam seri Yohanes 15 ayat 1 dan 8 hari ini, saya Nicholas Kurniawan menyapa kita lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa. Dari dua ayat tadi, Yohanes 15 ayat 1 dan 8, saya bacakan ulang. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kata yang akan kita renungkan di dalam ayat ini adalah Bapa-Kulah pengusahanya. Ketika Yesus mengatakan ini, waktu dia mengatakan dia pokok anggur yang benar, di atas itu dia memberitahukan tentang Bapaknya sebagai pengusaha kebun anggur. Pengusaha tanah di mana pohon anggur itu tertanam, tertancap, bertumbuh, dan berbuah. Dan manusia atau orang percaya adalah carang-carangnya yang lembut, yang lembek, yang mudah patah, tetapi kalau dia melekat terus kepada pokok anggur itu, maka dia akan tetap kuat, bahkan berbuah banyak. Dan Bapakulah pengusahanya sebenarnya mempunyai sebuah makna, digunakan kata pengusaha di situ, Georgos. Georgos, yang artinya adalah seorang pekerja yang ngurusin tanah. Bukan seorang yang menjual tanah, tapi seorang pengelola tanah. Seorang yang kerjaannya adalah ngurusin tanah, bagaimana menggemburkan tanah itu, bagaimana mengelola supaya tanah itu ditanami, bagaimana juga menjaga supaya tanah itu tetap menjadi subur, sehingga ketika ditanami, dia akan pohon-pohon akan tumbuh subur di sana. Urusannya adalah tanah. Mau apapun yang ditanam di tanah itu harus tumbuh bila tanahnya dikondisikan siap untuk ditanami dan bertumbuh serta berbuah. Ini Georgos yang dituliskan Bapakulah pengusahanya. Kata pengusaha digunakan kata Georgos. Dan ini menjadi bahan perenungan kita bahwa setelah kita belajar tentang arti tinggal di dalam Kristus, yang pertama adalah dia adalah tempat tinggal utama kita, yang kedua kita perlu untuk dibabat agar kita bisa berbuah lebat, dan yang ketiga kita juga perlu sadar bahwa kita bukan saja untuk dibersihkan, tetapi ada hubungan timbal balik kita dengan Tuhan, dan hubungan ini yang lalu ditandai dengan hubungan yang terus kita melipat tangan berdoa kepada Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sehingga berlipat kali ganda hasil yang dihasilkan dari hidup kita. Maka yang berikutnya ini, kita perlu sadar di atas itu semua ada satu yang menjadi sandaran, andalan kita, dan kesadaran kita yang perlu dibangun, yaitu bahwa Bapak kitalah pengusaha tanah hati kita. Tanah selalu digambarkan dalam kitab suci sebagai lambang hati manusia. Karenanya pohon apapun yang ditanam, kalau tanahnya nggak subur ya tidak akan tumbuh. Tetapi tanah itu harus digemburkan juga oleh pemilik tanah, oleh pengerja tanah, oleh penguasa dan pengusaha tanah, supaya dia bisa tumbuh subur, gembur ketika tanaman ditanamkan akan tumbuh baik. Dan ini menjadi bahan perenungan buat kita, bagaimana dengan tanah hati kita. Pertanyaannya, siapa Tuhan tanah hatiku? Pertanyaan yang patut kita ajukan kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena hati orang percaya sesungguhnya ada di hati penguasa dan pengusahanya. Georgos si pengusaha tanah itu atau penguasa tanah itu, dia selalu yang dia pikirkan adalah tanah, tanah, dan tanah. Bagaimana tanah ini digemburkan? Bagaimana kalau tanah ini sudah mulai mungkin ada kerusakan di sana, dia harus menggalinya, dia harus membereskannya. Mungkin kekeringan, dia harus sirami. Atau mungkin terlalu basah, dia juga harus menunda untuk menyirami lagi. Sehingga tanah itu menjadi pas, segala apa yang ada di sana dibentuk begitu rupa. Dan bukankah tanah juga menjadi tanda asal-muasal manusia? Dari tanah kita asalnya. Dan inilah yang diingatkan kepada kita, bahwa siapa Tuhan tanah hati kita? Hati orang percaya ada di hati penguasa dan pengusahanya. Yang berarti, dialah yang menjagainya. Dialah penguasa dan pengusaha tanah hati kita yang memelihara hati kita. Dialah yang mengelola hati kita agar tetap subur, gembur. Dan dialah juga melakukan itu semua sebagai gembala hati kita, agar sehati kita dengan Tuhan dan hidup kita sepenuh hati hanya bagi Tuhan. Inilah sebenarnya apa yang mau disampaikan dari Yohanes 15 ayat 1-8, untuk supaya setiap orang percaya menyadari siapa penguasa dan pengusaha hidup dan hatinya. Kalau Tuhan yang menguasai dan mengusahakannya, maka Tuhan akan menjagainya, memeliharanya, mengelolanya, agar hati kita selalu sehati dengan Tuhan dan hidup kita sepenuh hati bagi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, itu tidak dapat merusak. Kenapa? Karena tanah hati kita sudah digemburkan oleh sang penguasa dan pengusaha tanah itu. Sekarang pertanyaannya balik kepada hidup kita. Siapa Tuhan tanah hatimu? Apakah benar-benar Tuhan kita yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita? Apakah sungguh Dia Allah Bapa kita yang memelihara kita, yang menjagai kita, mengelola kita, dan hidup sehati dengan kita? Bahkan Dia sepenuh hati mengelola kita. Sudahkah kita juga sehati dengan Dia dan hidup sepenuh hati baginya? Mari kita belajar lagi. Terus tanya kepada diri kita. Kalau kita mau jadi tuan atas diri kita sendiri, siap-siaplah tanah kita menjadi kering atau rusak atau tidak dapat ditanami. Tapi kalau Tuhan tanah hati kita adalah Tuhan kita, pencipta hidup kita, penebus kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi tanah di mana apapun yang ditanam di sana akan tumbuh subur dengan baik dan dikelola juga dengan baik. Ketika keracunan datang melanda tanah, juga akan dibersihkan oleh Tuhan kita. Berserahlah kepadanya, biar Dia yang selalu menjadi Tuhan tanah hatimu senantiasa. Amin.